ሰልፊ ብልጽግና ነቲ ኣብ ጳጉሜን ዝካየድ መረፃ ኢትዮጵያ ከይተፀበየ መንግስቲ ዘመስርቶ ድምፂ ከም ዝረኸበ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ሰልፊ ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ኦሮምያ ዳግማይ ምርጫ ክካየድ ሓቲቱ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኢትዮ ፎረምን ኣውሎ ሚድያን ኣተሓዝኦም ሕጋዊ ክኸውን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቲቱ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ መቓዲሾ ብውሕዱ 10 ሰባት ተቐቲሎም ዝብሉን ካልኦትን ሓፀርቲ ፀብፃባት ልኡኽና ክቐርቡ እዮም።
ሰልፊ ብልጽግና ብ21 ሰነ 2021 ዓመተ ምህረት ብዝተኻየደ መረፃ መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእሎ ድምፂ ከም ዝረኸበ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣነፂሩ። ብልጽግና ቀጻላይ ጳጉሜን ዝህሉ ተወሳኺ ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሕ ከይተፀበየ መንግስቲ ዝቕመሉ ድምፂ ከም ዝረኸበ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ሰልፊ ናፅነት ኦሮሞ ገዳ ብሊሱማ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ንኹሉ ዝሓወሰ መረፃ ዳግም ክካየድ ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ውፅኢት መረፃ ኢትዮጵያ ካብ 436 ወናብር ፓርላማ ኢትዮጵያ እቶም 410 ብልጽግና ከም ዝተዓወተሎም፣ እቶም 10 ተቃወምቲ ሰልፍታት ከም ዝሓዝዎም፣ እቶም 4 ተናሓናሕቲ ውልቀ ሰባት ከም ዝወነንዎም፣ እቶም 10 ወናብር ከዓ ዳግማይ ድምፂ ክወሃበሎም ከም ዝተወሰነ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዘረድእ። ሰልፊ ገዳ ብሊሱማ ግን እቲ ዝተኻየደ መረፃ ኣብ ኦሮምያ ንዝንቀሳቀሱ ሰልፍታት ፖለቲካ ዘጓነየ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፓርትታት ፖለቲካ ዝተሓውስሉ ኣሳታፋይ መረፃ ዳግም ክካየድ ፀዊዑ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ንዘተን ልዝብን መድረኽ ክኸፍት ሓቲትሎ። ወሃቢ ቃል ሰልፊ ብልፅግና ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ብወገኖም ቅድምቶም ዝመፁ 5 ዓመታት ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ የለን ኢሎም ኣለው። ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ንውድድር ዝቐረቡ 170 ወናብር እቶም 167፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ካብ 23 ወናብር እተን 22 ከም ዝወነነ እዩ ተገሊጹ። ኣቐዲሙ ቅድሚ ዝውፅኢት ወግዓዊ ምዃኑ ነቲ መረፃ ከም ዘይቕበሉ ዘፍለጡ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኮንግረስ ፌደራሊዝም ኦሮሞን ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኦነግን መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝመስረቱ ምግላፆም ይዝከር። ኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታት ኢትዮ ፎረምን ኣውሎ ሚድያን ሕጋዊ መስርሕ ክኽተል ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቲቱ። ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዘይፀሓፈሎም እንተደኣ ኮይኑ እውን ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዕ ኣሎ። ብ23 24 25 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ብሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ዝተተሓዙ ጋዜጠኛታት በቃሉ ኣላምሮ፣ ያየሰው ሽመልስ፣ ፋኒኤል ክንፉ፣ ኣበበባዩ፣ መልካም ፍሬማም፣ ፍቅርተ የኑስ፣ ዊንታና ብርሃንን ምሕረት ገብረ ክርስቶስን ዝርከቦም 21 ሰራሕተኛታት ሚድያ ኣውሎን ኢትዮ ፎረምን ብዛዕባ ተሓሕዞኦም ዝምልከት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ከም ዝተዘራረበ እቲ ጉባኤ ኣፍሊጡሎ። ካብቶም 21 እሱራት እቶም 3 ዝተፈትሑ እኳ እንተኾኑ ዝተረፉ ግን ስለምንታይ ከም ዝተኣስሩ ዝገልጽ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ክረክብ ከም ዘይከኣለ፣ ንሱ እውን ክበጽሖም ከም ዘይተፈቅደሉ፣ ምስ ጠበቃታቶምን ስድራ ቤቶምን ከይተራኸቡውን ሓደሶምን ከም ዝጸንሑ ዝገለጸ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሕጋዊ መሰሎም ክኽበር፣ ምስ ጠበቃታቶም ስድራ ቤቶምን መቕረቦምን ክረኸቡ፣ ሕጊ ብዝእዝዞ መስርሕ 5-48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ፣ ብቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ትእዛዝ እንተዘይሃሉዩ ግን ብህፁፅ ክፍትሕ እዩ እቲ ጉባኤ ሓቲቱ ዘሎ። ማዕኸናት ሓበሬታ ኢትዮ ፎረምን ኣውሎ ሚድያን ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ንማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቐንዱ ኣብ ዓለም ለኻውን ዞባውን ጉዳያት ድማ ብሓፈሻ ናብ ህዝቢ ሓበሬታታት ክፍንዋ ዘፀንሓ ኮይነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ኣውፅኦ ምስ በለ እተን ማዕኸናት ሓበሬታ ተዓፅየን ጋዜጠኛታትን እውን ገለ ተቐጥቂጦም ካልኦት ከዓ ከካብ ገዝኦምን ስራሕቶምን ተገፊፎም ከም ዝተኣስሩ እዩ ክዝረብ ቀንዩ። ግዳያት ምሕምሻሽ ነፈርቲ 737 ማክስ 8 500 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ዘቕረበ እዋን ክከሓሱ ምድላዋት ከም ዝተገብረ ተፈሊጡ። 2737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ ብ2018 ኣብ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ተሓምሽሸን ህይወት 346 ሰባት ከም ዝቐዘፋ ይዝከር። ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኹ መግለፂ ዝሃበ ነቲ ጉዳይ ዝከታተል ዘሎ ትካል ሕጊ ኣሜሪካ ዲቢ ክላው ቻርተር ንስድራ ቤት ግዳያት ዝኸውን ካሕሳብ መሰረቲ ብጥሪ 2021 ዓ ም ኣብ መንጎ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካን ቦይንግ ንዝተኣትወ ስምምዕ ከም ዝፍፀመ ረዲኡ ኣሎ። ቦይንግ ኣብ ምርግጋፅ ብቕዓት 737 ማክስ ንዝፈፀሞ ሸፈጥ 2.5 ቢልዮን ዶላር ክኸፍል ዝግደድ ኮይኑ ካብዚ እቲ 243.6 ሚልዮን ዶላር ብገበን ዝቕፅዖ ክኸውን ከሎ እቲ 1.7 ቢልዮን ዶላር ከዓ ንካሕሳ እቶም መንገድታት ኣየር ከም ዝኸውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ስድራ ቤት ግዳያት ብወገኖም ካብዚ 500 ሚልዮን ዶላር ክኽፈሉ ምድላዋት ከም ዝተገብረ ዝተገልጸ ኮይኑ ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽንን መገዳ ኣየር ኢትዮጵያ ሄኖስ ሲራክ ብወገኑ ከይዲ ምኽፋል እቲ ካሕሳ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅመር ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ብዝንቀሳቀስ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ሞቃዲሾ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ብ10ታት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተሰሚዑ። ኣብ ከባቢ መንበሪ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ብዝተፈፀመ ካልእ መጥቃዕቲ ሞርታር እውን ካልኦት 5 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታታት ዘረድኡ ዘለዉ።